Миле?
Но?
Може ли Ак да даде бе, некои пари дужи ме там за документарци?
Да, ви сколко брзате лептен, се кнап со пари ова, што му ги набаци...
30 милиони дена.
За оваа година?
За оваа година. Па може и почеток на наредната, не би. Мислам, меѓу сега и јануари, еве, да ги сплатиме овие... За сите документарци, уште толку не остана долг.
Ај вака, дајте ми утре време да седнам со Боби, тие го прави буџетот, или да ви кажам у петок, ти ми речам да петок ќе има буџетот да видиме за наредна година.
Не, ти направи уште утре, он веќе сигурно глава има што како.
Добро.
И кажи ми како обществена одговорност еве да пребаци за може да крстиме некој документарец кој што е вака најпопуларен, односно нај што одговара за македонската борба за слобода и независност.
Да.
Тоа ќе се користи за сите документарци, ама он за тоа некако каже.
Да, 5000 евра. Океј, утре ќе
се. Да не биде сега за Скопје или за нешто друго, знаеш. За македонската борба. Ај.
Важи, ќе проверам што
кажа. За слобода и независност.
Важи.
Ај, види, покажи.